tā dūdz zāles pļāvējs, ka to uz priekšu virza Ineses Lībiņas Egneres rokas. Tieslietu ministri no jaunās vienotības šodien sastopu Kundziņsalā, izmēģinot spēkus sabiedriskajā darbā, kāds jāveic arī probācijas klientiem.
Sabiedriskais darbs kā sods krimināllietā, sods administratīvajā procesā, saistās tomēr ar likumpārkāpējiem, ar cilvēkiem, kurus mēs nevērtējam tā, ka viņi ir sabiedrībai noderīgi, bet šis sabiedriskais darbs kā reiz ir domāts iespēja viņiem atgriezties, iespēja varbūt satikt kādu, iespēja pārdomāt uz savu pārkāpumu. Es domāju, ka šo sabiedrisko darbu mēs arī kā sabiedrība, kā valsts iegūstam, jo šie cilvēki tiešām strādā sabiedrības labā, un tas, kādus darbus mēs viņiem piedāvājam, cik labvēlīgus apstākļus mēs viņiem piedāvājam, varbūt arī paver to iespēju, ka viņa labojas un turpmāk vairs tādus likumpārkāpumus neizdara īpaši jaunieši.
Ministres šodienas aktivitātes saistītas ar Valsts probācijas dienesta 20. Jubileju. Līdz jūlija beigām visā Latvijā risinās akcija kopā drošākai, labākai un gudrākai sabiedrībai, kurā sabiedriskajā darbā iesaistās arī paši probācijas speciālisti. Šis ir Latvijā populārākais krimināls sods. Ik gadu to piemēro vairāk nekā 7000 cilvēku par transporta līdzekļa vadīšanu alkoholu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, zādzībām, krāpšanām un citiem mantiskiem noziegumiem. Bet probācijas darbs, kas ietver arī rūpes par cietumsodu izcietušajiem, mainās līdzi laikam, skaidro Kundziņsalā sastaptais valsts probācijas dienesta vadītājs Imants Jurevičius.
Pirms gadiem 15, 20, tā izpratne bija arī diezgan ierobežota, kā probācijai būtu jāstrādā un diezgan daudz likām uzsvaru uz pienākumu izpildes kontroli. Tagad mēs esam mainījušies diezgan būtiski. Mēs esam par šiem gadiem ļoti daudziem jau iemācījušies iedziļināties cilvēkā, kas pie mums atnāk. Redzam, ka daudzi ir izgājuši cauri dažādām ļoti traumatiskām pieredzēm, kas ir mainījušas viņus, un mēs to vienkārši šobrīd aizvien vairāk cenšamies ņemt vērā arī savā probācijas darbā šiem cilvēkiem.
Kundziņsalā šodien strādāja arī 22 gadus vecais Daniels, kuram par braukšanu dzērumā uz 2 gadiem atņemtas autovadītāja tiesības. Viņš jau esot veicis sabiedriskos darbus kādā pansionātā, bet misiju beigs šeit.
Prokurors gribēja no sākuma 80 stundas iedot, bet tā kā es labi uzvedos, uzreiz atzinu vainu visu pārējo. Man viņš viņus nometa līdz 40. Šodien sanāk pēdējās 6 jāstrādā. Es pamanīju, cik daudz situācijās tagad ir, ja man prasa piesaisties pie stūras, ka tas nedaudz iedars vai kaut ko tam līdzīgi, kas uzreiz kategoriski nē. Nesēžos arī. Domāju par to, ja kaut kur mašīna blakām ir vai kaut kas tam līdzīgs, es iedzeros, domāju par to, kā es uzvedīšos.
Citi uzrunātie darba rūķi pārsvarā dāmas, gan izrādījās tieslietu ministrijas personāls. Līdzīgas talkas jau notikušas 10 Latvijas pilsētās. Palīdzība uzkopšanas darbos sniegta valsts probācijas dienesta sadarbības partneriem, piemēram, biedrībai Zvannieku māja Vaivē un sporta kompleksam Teperis Smiltenē, Talsu novadu krīžu centram, medību biedrībai Zvārdes Cauna, Rēzeknes dzīvnieku patversmei, Zilā krusta filiālē Kabilē, Preiļu parka un Muižas kompleksam, Eglainas pamatskolai. Ieva Puķe, Latvijas radio.